Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. Også denne gang handler programmet om USA, men det er så også sidste gang, at det er tilfældet i denne her omgang. Til jer, der har hørt programmet tidligere, ellers kan I genhøre det på rejseradioen.dk, ved I, at jeg sidste sommer tilbage lagde en temmelig lang biltur, for nu at sige det mildt. Sammen med min familie kørte jeg på tværs af USA fra New York til San Francisco. Vi oplevede New York, Washington D.C., Chicago, den legendariske Route 66, de store naturområder Grand Canyon, Monument Valley, Petrified Forest, Los Angeles og sluttede turen i San Francisco efter 7.000 km kørsel. Vi havde nemlig også flere afstikker undervejs. I det sidste program var vi nået til Los Angeles og ikke mindst Hollywood og Disneyland, men jeg fik ikke bragt alle de indslag, jeg producerede i det berømte område i det sydlige Californien. Derfor indledes denne her udgave af Rejseradioen med yderligere et par oplevelser fra den del af USA. Vi skal først inden for Universal Studio. Siden skal vi til badebyen Santa Monica, der er en del af Los Angeles, og stedet, hvor Route 66 slutter. Derpå springer vi så videre til San Francisco, hvor I får min uforbeholdende oplevelse, som både indeholder positive og negative elementer. Sidste programmet summerer jeg op, og så lover jeg, at den næste udgave af Rejseradioen rykker meget tættere på vores lille smørhul her i den nordlige del af Europa. Inden vi stiller om til Universal Studio Hollywood, skal jeg også lige minde om, at udover at høre mange af indslagene fra tidligere udgaver af rejseprogrammet, kan man også på rejseradioen.dk se billeder og læse mere og meget af det, jeg omtaler i programmerne. Altså rejseradioen.dk. God fornøjelse.
Når man tager til USA, måske så deltid, hvis man tager til Californien, så skal man være indstillet på at stå i kø. Hvis det er hverdag, hvis det er off-season, så at sige, der holder man i kø ude på de store highways. For at overhovedet komme igennem trafikken, skal man være indstillet på at have tålmodighed. Det er en livsstil, siger man herovre, man indstiller sig på, og sådan er det altså. Og så kan man bare sidde der og foretage sig alt muligt andet, når man nu holder i bilkøerne. Når det så er sommer, når det er juli måned, hvor jeg havde mulighed for at besøge Los Angeles, så myldrer amerikanerne væk fra vejene. Ah, der er nu stadigvæk temmelig mange tilbage på vejene. Men de myldrer i hvert fald ud, og der bruger de selvfølgelig også vejene, til de store forlystelsescentre. Det er ude ved strandene, det er ved Santa Monica, det er Disneyland, og så er det selvfølgelig også Universal Studio i Hollywood. Inden jeg begyndte at vide en lille smule om, hvad der var, jeg skulle opleve her og formidle videre til jer, der troede jeg faktisk, at Universal Studio var sådan en slags, at man fik lov til at se, hvad der foregik omme bag ved scenen i forbindelse med filmproduktionen. Man fik lov til at se, hvordan man lavede stunts og så videre. Og det er for så vidt også rigtigt, især hvis man tager en af de såkaldte studietours. Jeg står inde midt i Universal Studio i øjeblikket, og jeg har været ude og køre en af de her studietours. Og der får man altså virkelig et billede af, om et øjeblik skal vi høre guiden, der fortæller om, hvad det egentlig er, man oplever her. Men der får man altså et billede af, hvad der foregår i Universal Studio. Men udover det er Universal Studio også en forlystelsespark på samme måde som Disneyland er det. Det vil sige, at der er en række forlystelser, og de er selvfølgelig alle sammen bundet op på de filmproduktioner, som Universal Studio har stået for igennem årene. Og de er mere eller mindre skrækindjagende alle sammen. Det klogeste er i virkeligheden, hvis man vil have et overblik over det, at gå ind på deres website og se, hvad er det, der er gang i lige nu. De bygger selvfølgelig, de udvikler hele tiden, og de udskifter også hele tiden, men det tager sin tid at lave om på de her forlystelser, fordi man skal jo gerne holde parken i gang sådan hele året rundt. Men hvis man godt kan lide at blive bange, så er der altså rigtig, rigtig mange muligheder. Jeg er sikker på, at det der navn Shrek siger temmelig mange mennesker temmelig meget. Meget af det er der i væk, går det hele igennem her. I praksis koster det altså også penge at være her. Det koster omkring $100 at komme ind, og det skal man stå i kø for at få lov til at betale. Bagefter kan man altså også, hvis man vil det, tilkøbe et front of the line pass. Og det koster sådan cirka det dobbelte, altså et par $100 kan man regne med at komme af med. Men til gengæld så slipper man også for at stå i kø, når man først er kommet indenfor. Man kan jo booke det på forhånd, og så henter man det ved en lille boks ved siden af indgangen. Så slipper man også for at stå i lang kø. Det er en lille smule, skal man stå i kø. Sådan er det altså her. Men når man så først er inde, så har man også adgang til det hele. Og der vil jeg nok sige, at den store forskel på Disneyland og Universal Studio er, at Disneyland er mere hyggelig, det er mere et familieland. Og man siger så også, at Universal Studio er mere for voksne. Jeg synes, at jeg ser mange børn rundt omkring. Men der er måske heller ikke rigtig nogen, der spørger børnene, om de synes, de har det morsomt her. Det kan være, at de har det bagefter, eller også så kan det være, at de klør sig i nakken og siger, hvad i verden er det, de der voksne mennesker, de har gang i. At komme hertil er forholdsvis nemt. Der kører metro mere eller mindre lige til døren, og når man kommer ud af metroen, så skal man bare gå 100 meter, så er der en shuttle, som bringer en op til hovedindgangen, og så er der også uden for Universal Studio, på samme måde som der jo også er uden omkring Disneyland, nemlig en helt lille by. I Disneyland, der hedder det Downtown Disney, og der er mindst lige så meget gang i den Downtown Disney, som der er inde i Disneyland, her måske endda mere, ikke mindst fordi det er gratis at være der. Og så er der en række fine restauranter, hvor man også kan spise til fornuftige penge. Det er lidt dyrere, når man kommer indenfor i selve temaparken, for det er jo det, man kalder det her over en temapark. I Disney, det er selvfølgelig Disney-produktionerne, som er temaet i Universal Studio, der er det alle deres film, som er temaet. Der har de altså så til gengæld flyttet størstedelen af restauranterne indendør, sådan at når man er herinde, så er der masser af muligheder mulighed for ikke at dø af sult. Men til gengæld så koster det altså også kassen, når man er her. Det er ikke inkluderet i de der $100, man betaler for at komme ind. Klik i øvrigt videre via rejseradion.dk til de links, som jeg selvfølgelig har lagt ind. Der kan I få flere detaljer. Det kan være, at priserne har ændret sig, når I hører det her i radioen. Det ved man aldrig. Og det er også muligt, at der er nogle off-season priser. Det ved jeg heller ikke. Men i alle tilfælde er man i Los Angeles, så skal man til Disney. Og det skal man uanset, man er barn eller voksen. Man skal til Universal Studio, uanset man er barn eller voksen. Og Universal Studio ligger jo lige klods op og ned af Hollywood. Og så kan man tage en tur op og ned af Hollywood Boulevard, eller Sunset Boulevard, som er en parallelgade til Hollywood Boulevard. Der kan man så se alle stjernerne og købe en masse souvenirs og så videre, så videre, så videre, som det nu hører sig til. Det er jo en verden af stjerner. Og så kan man lide det, eller man kan lade være med at lide det. Jeg tager det som et stort show et eller andet sted. Er det jo lidt sjovt at leve livet som et stort show? Ah, måske ikke hele livet, men en gang imellem er det sjovt at koble sig lidt ud af hverdagen, og så tage det hele lidt lettere og blive moret lidt undervejs også.
Som sagt, så er Universal Studio meget andet end et levende filmstudie. Det er også et sted, hvor man kan få lov til at opleve store shows, plukket ud af nogle af de mange film, som Universal Studio producerer og har produceret. Men hvis man gerne vil opleve lidt af den del, som stadig indgår i filmserier som Desperate Housewives, Jurassic Park og andre lignende produktioner, skal man tage på en studietur. Det er et must at tage sådan en tur, så det gjorde vi naturligvis. På busturen fra den ene filmkulisse til den anden, med masser af overraskelser undervejs, blev vi guidet af en ubeskrivelig energisk ung dame. Så hende skulle jeg naturligvis lige have en snak med.
I think it is a must to take this studio tour here in Universal Studio. And with this energy which you are showing all the audience, I mean, how do you come to it?
Well, I guess I'm just a very energetic person. I mean, we have to do a few tours throughout the day and you just kind of got to switch it on. A lot of us are performers who do the job, so we just are excited and we're in an exciting area, so it's a lot of fun.
I think you could be an actor yourself, maybe you are. Anyway, when you're driving around, what do the spectators experience?
Well, I guess they get to go all throughout our backlot, so they get to see all the different areas where celebrities all around the world and our big actors have come to film. So our sound stages and some of our live backdrop sets as well. And it's good because you get to see both sides where they're filming inside the sound stages, but as well as outside in our back backlot, as well as going through some of our very exciting animations as well, like Jaws and King Kong.
And some of the films, some of the movies are actually taking down here, and they are still taking down there.
Yeah, they are. So we've had a lot of films shot here in the past, and some are still filming today. And that's why we do actually have to experience. We go through quiet zones all the time because we do have to respect the fact that we are a live working studio, and there's action going on all the time.
Og når man så skulle af bussen, blev man fuldt på vej, så amerikansk som noget kan være.
Okay, have a fantastic day.
Og det gjorde vi da heldigvis. Inden vi tager hul på det sidste indslag her i rejseprogrammet, skal du også lige vide, at der er både billeder og tekst og værdifulde links på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Det næste indslag fra Los Angeles foregår ved et busstoppested i Stillehavsbyen Santa Monica, som er en del af Los Angeles og i øvrigt stedet, hvor den legendariske Route 66 slutter. I begyndelsen af indslaget omtaler jeg Samantha. Det er Samantha Rodriguez fra det Hilton Garden Inn Hotel, vi boede på i Hollywood. Indslaget indgik i det foregående rejseprogram her i radioen, og det kan genhøres på rejseradioen.dk. I det tidligere indslag talte vi med Samantha om, hvad man ellers kan se her i Los Angeles. Og jeg har været nede i downtown Los Angeles, og sandt at sige, at det ikke er det mest spændende sted at opholde. Så man har i øvrigt, som hun var inde på, et glimrende metrosystem. Det er ikke særlig udbygget, men det er forbundet med busser, og det er en udmærket måde at komme frem på. Det er i øvrigt ret billigt. Det koster $1.50 at komme ind i systemet, og så på et eller andet tidspunkt stiger man ud af det igen, og så har man altså ikke betalt mere end de der $1.50. Men en anden mulighed, det er at tage en Starline-bus, og det er lige præcis det, vi har gjort. Vi har taget ud til Santa Monica, fordi heldigvis er Los Angeles jo altså en... Det var sådan lige en Corvette, der skulle arme en lille smule. Heldigvis er Los Angeles jo altså en by, som består af mere end downtown Los Angeles. Det er godt nok der, hvor man har den oprindelige bymætte. Det er der, hvor Los Angeles udsprang fra. Men det er et stykke inde i landet, og det hænger blandt andet sammen med at ude ved vandet, og det er lige præcis der Santa Monica den ligger. Jeg sidder i øjeblikket og venter på sådan en Starline-bus, mens jeg sidder og kigger ud over Stillehavet. Herude er der meget, meget tit tåge,
Og det betyder blandt andet, at dengang, hvor man begyndte at lave film herude, det gik slet ikke, fordi man skulle kunne bruge sol hele året. Derfor så flyttede man det hele op til Hollywood, og det er kun ganske få filmproduktionsselskaber, der er tilbage herude i Santa Monica. Men jeg var inde på, at Los Angeles består af en masse forskellige bydele, og heldigvis for det. Fordi downtown Los Angeles er ikke det mest spændende. Santa Monica til gengæld, det er et barav af en ferieby, der er kæmpemæssige sandstrande herude. Der er også temmelig mange mennesker, men nu er der altså også juli måned, jeg laver den her optagelse i, så der er mange mennesker. Der er også Long Beach, som ligger længere mod syd, men hvis man har slået sig ned, som vi havde i Hollywood, så er Santa Monica altså det oplagte sted at tage hen, hvis man gerne vil have en lille smule sol. Ja, sol får man det meste af tiden, men det har faktisk været gråvejr. Det er småregnet i dag, småregnet her i det sydlige Californien. Det troede jeg simpelthen ikke, at det kunne. Nu er der en bus foran os i øjeblikket, men det er ikke den rigtige. Men det fortæller noget om, at der er altså et ganske velfungerende offentligt bussystem. Og så kigger jeg i øvrigt ind på Disney Planes Fire and Rescue. Det er en stor reklame, de har på siden af busserne her. Den kom nemlig i biograferne her i Los Angeles den 18. juli. Altså et godt stykke tid inden, at filmen havde premiere i Danmark. Og heldigvis er den larmende bus væk igen. Fordi larm er altså noget af det billede, man har her. Uanset man er på stranden, uanset man er oppe i byen, så er der støj over det hele. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, der er med til ligesom at give et indtryk af en by med liv i. Men jeg har hørt meget negativt omkring Los Angeles, inden vi kom hertil for første gang. Og jeg vil da så også sige, at noget af det, som byen bærer præg af, er, at der er en del hjemløse rundt omkring. De kører rundt med egen tilegnede indkøbsvogne, og så klarer de sig på bedste posedame vis. Men dermed også sagt, at det er et problem, som hører store byer til, som er måske endnu mere udpræget i San Francisco. Det ved jeg ikke, der er vi ikke nået til endnu. Men i alle tilfælde, så er det et typisk storbyproblem. Men nogle steder er man altså bedre i stand til at håndtere det end andre. Og der vil jeg nok sige, at der er mange af dem i Los Angeles, men dog ikke så mange, så det forstyrrer hele. For med flere hjemløse i baggrunden, der kører der forbi mig en Jaguar. For et øjeblik siden kørte der en Maserati forbi. Det er millionærernes, det er modsætningernes by. Det er stedet, hvor man kan udleve den amerikanske drøm, men altså også stedet, hvor man kan tabe udlevelsen. Men spørgsmålet er, hvis man er hjemløs her, og man så måske ikke også vil være det et andet sted. Nu skal jeg ikke gå ind i socialpolitik. Det er en anden problemstilling. Som turist er det pragtfuldt at være her, og der er alt det, som hjertet begærer. Det er ovenikøbet en søndag her, alle butikkerne er fuldstændig åbne, og det er altså, har man et shopping-gen, så er der masser af mulighed for at få det praktiseret her. En sidste ting. Det her Hollywood-tegn, det som sidder oppe over Hollywood, oppe på bjerget, som har gjort Hollywood så kendt og som er set over hele verden. Samantha var inde på, at man skulle tage hike det op, fordi det vil blive formentlig den første gang, og måske også den sidste gang, man ville gøre det. Og jeg må erkende, at jeg har ikke gjort det, fordi man skal virkelig hike det op. Det tager, efter man har transporteret sig op på et plateau, hvor man kan se det, i øvrigt ikke særlig meget tættere på, end man kan fra det hotel, som vi har boet på, det her Hilton Hotel. Der kan man altså se det, men man kan fotografere det, men mere kan man altså heller ikke. Skal man op til tegnet, man kan ikke engang komme helt derop, så skal man altså ud og gå, og det er op ad nogle bjergsider, og det er støvede veje, og ikke særlig spændende. Det var i hvert fald noget, som vi fravalgte på vores tur, for det var simpelthen ikke umagen værd. Hvis man gerne vil se noget pænt, så skal man i øvrigt heller ikke gøre det i selve Hollywood. Så skal man gøre det i Beverly Hills. Så skal man tage ned i den anden ende af Sunset Boulevard. Sunset Boulevard i den ene ende er ikke specielt pæn. Ned i den anden ende har man The Sunset Boulevard Strip. Der har man de eksklusive klubber, og der begynder husene altså også at være pæne. Og når man så kommer ned til Beverly Hills, så stiger priserne på alt. Priserne på tøj, priserne på det, man kan se i butikkerne, og naturligvis også priserne på husene. Og jeg aner ikke, hvad de koster, men jeg gætter på, at et sådan almindeligt velfungerende stor villa i Beverly Hills, den ligger vel omkring 50 millioner, ved at gætte på. Det er faktisk sådan, at man skal passe på, hvis man går ind i en af de her butikker og køber. Fordi et par butikkerne, der skal man købe for minimum $100,000, altså en halv million kroner. Og de fleste, de køber for en $600,000-$700,000, når man nu er der alligevel. Altså hvis man har bevæget sig ned fra sin kæmpe villa ned til Rodeo Drive, som den øvrigt hedder, så skal man altså lige sørge for at købe lidt ind, så man er i stand til at kunne klare sig de næste par uger, eller måske en måneds tid, hvis det går hårdt for sig. Los Angeles handler om stjerner, det handler om det at udleve den amerikanske drøm. Men det er altså også et dejligt sted, ikke mindst på grund af klimaet. Og det her med at komme der om sommeren, så er der mange mennesker. Jeg gætter på, at det er bedre at komme der om efteråret og om foråret, men så er temperaturerne heller ikke helt de samme. Men måske er oplevelsen endnu mere intens og endnu bedre. Og måske kan det være, hvis det er det, man er til, at man kan få et glimt af en af de her filmstjerner. Fordi sandt at sige, tror jeg, at filmstjernerne også er på ferie, og jeg er ikke særlig sikker på, at de er gået ned på stranden her ved Santa Monica.
Fra busstoppestedet i Santa Monica gik busturen tilbage til Hollywood, hvor vi dagen efter pakkede bilen og vendte næsen mod nord. Vi kørte af den berømte Highway 1, der i det store hele følger Stillehavskysten fra netop Santa Monica op til San Francisco. En flot tur, som alle fortæller, at man skal køre fra nord mod syd. Vi gjorde det modsatte, fordi vi skulle den vej, og så slap vi der heldigvis for at få solen i øjnene. Og imponerende var det. Omkring 700 km, og så var vi fremme ved den berømte by, som alle taler om med stor begejstring. Vores begejstring var lidt mindre, men vi gav dog byen en chance. Det kan du høre om i resten af rejseprogrammet denne her gang. Men inden vi tager hul på San Francisco, skal jeg også lige erindre om, at man kan se billeder og læse mere om de mange oplevelser, vi fortæller om her i rejseprogrammet på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Jeg sidder i øjeblikket på en balkon. En af verdens mindste balkoner, tror jeg nok, på det her Hiltons Doubletree Hotel, som jeg har valgt at bo i Berkeley, Oakland. Jeg blev nemlig rådgivet til, at det ville være en god idé ikke at bo inde i det centrale San Francisco, hvis ikke jeg ville betale en formue for at bo der. Og man kunne altså finde nogle ganske udmærkede hoteller, og det er det her Hilton Doubletree Hotel for så vidt også. Jeg kan godt sætte nogle fingre på nogle forskellige ting, og om ikke andet, så er det altså en meget, meget lille balkon. Er der en lidt hul lyd, så er det fordi, det er sådan en balkon, der befinder sig inde blandt nogle betonvægge og et betonloft. Men altså ude i baggrunden kan jeg rent faktisk et eller andet sted skimte Golden Gate Bridge. Der er bare det ved det, at den er hovedsageligt dækket af tåge. Jeg må konstatere, at det er en af de oplevelser, som jeg har omkring San Francisco. Det er, at vejrliget, det er nok værre, end jeg egentlig havde forestillet mig. Men det hele, det startede jo altså også i New York. Det var en køretur, som startede i New York, som gik over Washington, Chicago, Route 66. Vi var ude at kigge på Monument Valley, vi var ude at kigge i Grand Canyon og et smut forbi Las Vegas, hvor temperaturerne var oppe på den anden side af de 40 grader. I Los Angeles-området, der var temperaturerne også op over 30 grader i Disneyland, Universal Studio og selvfølgelig ude i Santa Monica, hvor man fik mulighed for også, det var i hvert fald for første gang for mit vedkommende, at bade i Stillehavet. En fantastisk dejlig oplevelse var det. Men når man så kører mod nord til San Francisco, så får man ud over en utrolig, en fantastisk naturoplevelse, når man kører på det, der hedder Highway 1, som ligger ude langs kysten, og som snor sig i særdeleshed de sidste 100 km inden den mindre by Monterey, der har man altså et fantastisk show, et fantastisk uge, en fantastisk naturoplevelse på meget, meget snoede veje. Så hvis man sådan har en lille smule tendens til køresyge, så skal man ikke køre den vej. Til gengæld, så har man altså en oplevelse for livet. Nogen siger, at man skal køre den fra nord mod syd. Vi kørte den naturligt nok fra syd mod nord, og det var altså i sig selv en betagende oplevelse. Jeg er sikker på, at den ikke stod tilbage for den fra nord mod syd. Og så kommer man til San Francisco. Og jeg læner mig lidt tilbage i stolen og siger, at jeg synes, at den her by skal have en chance. Byen er en multikulturel by. Det er en by, hvor centrum huser under 1 million indbyggere. Men ser man på Stor San Francisco, så er vi altså oppe på den anden side de 7 millioner. Så det er altså en stor by, og den breder sig ud over den halvø, som selve bymidten downtown San Francisco ligger på. Og så breder den sig ud på de omkringliggende øområder, blandt andet altså Oakland, som ligger lige på den anden side af det, der hedder Bay Bridge, som øger der en fuldstændig ny motorvejsbro, som er taget i brug inden for det sidste års tid. Man er i færd med i øjeblikket, mens jeg er her, at rive den gamle Bay Bridge ned, og fordelen ved at være herovre, ud over de lavere hotelomkostninger, er altså også en frisk luft, og så udsynet ud over Francisco-bugten, som er et meget, meget smukt område. Men det hele er altså temmelig ofte dækket i tåge. Jeg har ikke set toppen af Golden Gate Bridge. Det passer ikke, fordi jeg har været ude at sejle en tur, og det var i sig selv heller ikke nogen specielt god oplevelse. Udover det var meget, meget koldt temperaturen i øjeblikket, og denne optagelse finder altså sted i slutningen af juli måned. Temperaturen er omkring 16-17 grader, og det er trods for, at solen en gang imellem skinner ned, når solen er der. Når den skinner ned igennem det her dis, så varmer den selvfølgelig op. Men turen derude under Golden Gate Bridge, det var også sådan en underlig proppet tur, hvor man mere eller mindre stod på ryggen af hinanden, og man kunne ikke se noget, og I kan se nogle få billeder på rejseradioen.dk, men mere blev det altså ikke til, fordi at der var en masse mennesker i vejen, og jeg ville egentlig godt have lavet en optagelse fra den der sejltur, men der var så meget snak og så meget råben, så man kunne ikke engang rigtig høre, hvad højtalerne de fortalte på den her tur. Altså en tur, en oplevelse af den slags, som man egentlig ikke drømmer om.
Og når man så kommer ind til Fisherman's Wharf, og ikke mindst Pier 39, som er den mole, som er en turistattraktion på den nærmeste. Der er bygninger på 2 etager med den ene souvenirbåd efter den anden. Der er også et akvarium, som jeg har været inde i, og som viser nogle af de fisk, der er i området. Meget interessant i øvrigt. Der er både mindre hajer, og der er blæksprutter, og der er rokker, og det hele er for så vidt præsenteret meget fint. Men i et akvarium, som er forholdsvis dyrt at komme ind i, og som overhovedet ikke kan måle sig med noget af det, som vi har oplevet eksempelvis i Chicago, hvor de har et kæmpemæssigt akvarium, som virkelig viser alverdens fisk på en meget, meget spektakulær måde. Her har man altså et lille akvarium, som viser noget om fiskelivet omkring San Francisco, og det er selvfølgelig også interessant. Men det er turistet. Man går på ryggen af hinanden, og turistattraktionen i området, det er selvfølgelig at køre op ad en af de her i alt 43 bakker, som San Francisco er bygget på. En af de her kablede sporvogne. Men man skal altså stå i kø mellem 45 minutter og en time for at få lov til at køre en tur i en sporvogn. Det er selvfølgelig i juli måned, det er selvfølgelig amerikanernes ferietid, men man står og fryser, fordi der altså ikke er særlig varmt, og det kommer i særdeleshed som en overraskelse, hvis man ikke er særlig velforberedt, og det er der mange mennesker, der ikke er. De står og hunde fryser på det nærmeste. De kommer til San Francisco og regner med, at der er almindelig sommerklima, og det er der også, hvis man bare kører en halv time til en time ind i landet, men når man er ude ved kysten, så er det altså rigtig, rigtig koldt. Jeg var inde på, at San Francisco er en multikulturel by, og den skulle have en chance. Jeg ved ikke, hvor meget chance jeg vil give den. Jeg har talt med andre, som elsker den her by, så derfor skal jeg absolut ikke være dommer over den. Men den har mange, mange positive sider. Den er meget farverig på alle mulige måder. Den er multikulturel. Husene er meget farverige, men der er også meget, meget slum rundt omkring, og der er ufattelig mange hjemløse. I Civic-kvarteret omkring Market Street, som er hovedgaden i San Francisco, i særdeleshed i den ene ende, er der rigtig mange hjemløse, og de bor altså på gaderne. Jeg ved ikke, hvor de bor henne, fordi jeg har ikke lyst til at være der om natten, og det skal så tilføjes. Jeg har altså også kun haft mulighed for at opleve San Francisco i et par dage, inden vi skulle tilbage mod Danmark. Der er jo direkte fly fra San Francisco til København. Derfor har jeg ikke haft mulighed for at nå at opleve den del af San Francisco, som mennesker, de siger, jamen det er en fantastisk by, den skal man opleve. Den har forskellige museer, der er kunstmuseer, der er et eksperimentarium, og så har den en historie. Og måske er lige præcis historien det, som retfærdiggør det allesammen, hvis man kan retfærdiggøre en by med store sociale skel. Den har 2 gange været udsat for meget, meget voldsomme jordskælv, som på det nærmeste har udslettet byen. Tilbage i 1906 var der et ufatteligt stort jordskælv, som jeg tror, der var 23.000 huse, som forsvandt, og ufatteligt mange mennesker blev hjemløse. Så sent som i 1989 fandt det sidste store jordskælv sted i San Francisco, og udslettede også store dele af byen. Og den genopstår altså. Så jeg tror, at der, hvor man virkelig skal finde hjertet i San Francisco, det er i indbyggerne, det er den sjæl, og den lærer man selvfølgelig ikke at kende i løbet af et par dage. Der skal man bruge lang tid for at komme ind i byen. Man skal hænge ud formentlig på værtshusene, ud og spise på restauranterne, måske finde nogle af indbyggerne i byen og lære dem at kende og få en snak med dem for at begynde at forstå, hvad det egentlig er for en ånd, som hersker i San Francisco. Så jeg har stadigvæk en dags tid tilbage i byen, og hvis jeg oplever noget der, som jeg synes, der er værd at lave et indslag om, så følger det efter det her. Men jeg synes, at jeg gerne vil fortælle jer om San Francisco, set i kontrast til den oplevelse, til den kæmpemæssige oplevelse, det har været at køre på tværs af USA. 7.000 km har vi tilbagelagt i løbet af nogle få uger, og store naturoplevelser har det været. En stor kultur, en fantastisk oplevelse. Og San Francisco kan givetvis også byde på det samme. Jeg har bare ikke helt opdaget det endnu. Måske opdager jeg noget af det på den sidste dag, og i givet fald kommer der et indslag til. Og det gør der så. Hvad det indeholder, skal jeg ikke afsløre nu, men inden vi tager hul på det, her blot fortælle, at du kan se billeder, læse mere og også genhøre mange af radioindslagene fra den lange køretur på tværs af USA, herunder også en artikel med fotos fra San Francisco på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Vi er ved at nærme os afslutningen på den serie af rejseprogrammer, der er kommet ud af, at jeg sidste sommer kørte på tværs af USA fra New York til San Francisco. Vi er nået til det sidste møde med den populære by ved Stillehavskysten. Og min første oplevelse af byen var ikke nær så positiv, som resten af turen indtil da havde været. Men jeg lovede, at hvis jeg fik justeret lidt på helhedsindtrykket, ville jeg fortælle om det i det afsluttende indslag her i rejseprogrammet denne her gang. Det følger så nu. Jeg skal lige tilføje, at jeg slutter af med en opsummering efter det her indslag, men det her det er det sidste, der er produceret i USA. Og sådan det meste af døgnets tid senere. Nu står jeg inde i det centrale San Francisco. Jeg står på den plads, der hedder Powell. Og lige foran mig er der en af de her kabelsporvogne, der kører rundt. Det der med at give San Francisco en chance til, har vel ikke alene noget at gøre med at give byen en chance til, men måske også at prøve at se den i et andet lys. Og det er klart, lige i øjeblikket, der skinner solen fra en næsten skyfri himmel, i hvert fald herinde i det centrale San Francisco. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud nede ved Golden Gate Bridge, men når jeg nu har overstået den her kø på de her 3 kvarter til en time for at komme ud og køre kabelsporvognen, så kører den mig i hvert fald ned til Golden Gate Bridge, og så kan jeg jo se, om jeg kan komme til at se den. Ellers er det bare ærgerligt, fordi med 2 dage i San Francisco er muligheden for, at man ikke kommer til at se den der Golden Gate Bridge, i hvert fald uden en sky på toppen, den er absolut til stede. Men at se San Francisco i et andet lys har også noget at gøre med at skulle kapere byen. Og udover at sollyset i sig selv medvirker selvfølgelig til en bedre stemning, måske var der også bare en frustration, man skulle ligesom have ud af kroppen. Så har jeg været ude i en stor park, en Golden Gate Park faktisk, hvor der er en række museer. Der er blandt andet et stort videnskabeligt museum, naturvidenskabeligt museum, hvor man har kunnet opleve meget af det, som man øvrigt også oplever på det naturvidenskabelige museum i New York. Der er også nogen, som påstår, at den park, den her Golden Gate Park, den nærmer sig størrelsen af Central Park. Det tror jeg nu så ikke helt i. Men jeg har ikke målt det. I alle tilfælde er det en stor park. Ikke specielt velholdt. Noget rodet er det meste. Der er ikke så mange havearbejdere, der går rundt og arbejder der, som man oplever i New York. Men San Francisco er altså også en anden by. Hvordan er byen kommer til at udvikle sig i de kommende år, det er jeg spændt på at se, fordi der bliver bygget rigtig mange steder. Man har et meget, meget stort problem med de hjemløse. I mellemtiden har jeg fået googlet mig frem til, at der er omkring 20.000, det var der i hvert fald for et par år siden, omkring 20.000 hjemløse i San Francisco. Og det er mange i en by, som i den centrale del kun rummer omkring 800.000 indbyggere. Her i sommerperioden er der selvfølgelig utrolig mange turister, og de præger selvfølgelig også bybilledet, men det gør de hjemløse altså også. På den anden side, de gør jo ingen skade. Det er jo ikke mennesker, man bliver overfaldet af, selvom det hedder sig, at der er visse distrikter her i byen, som man skal holde sig fra ved nattetid. Så det gør man selvfølgelig så bare, og så må man jo være de steder, som er, skal vi sige, blåstemplet eller grønstemplet, hvordan vi nu skal udtrykke det. Men kabelsporvognen i sig selv, jeg ved ikke så forfærdeligt meget om dem, det må jeg kende. Der er et museum, som jeg endnu ikke har besøgt, og som jeg ikke er sikker på, at jeg når at besøge. Men i alle tilfælde ved jeg, at det var noget, man opfandt og byggede for første gang tilbage i 1873. Og det var jo lidt enestående, for på det tidspunkt havde man ikke opfundet biler. Senere, ja, i 1889, der var man op på at have i alt 8 fungerende kabelsporvognsruter. Og det er dem, I kender fra det her vejnet, som jo altså ikke består af glidende bakker op og ned, men består af lige strækninger, og så skifter det hele, så kører man lige opad, og så kører man lige udad, og så kører man lige opad, og selvfølgelig tilsvarende den modsatte vej. Vandret, skråt, vandret, skråt. Meget specielt system, og der har man altså kabelsporvognene, som, ja, som navnet siger, bliver trukket af kabler. Et sjovt system, som er lige foran mig i øjeblikket. Der er en på vej herhen, det kan være, vi kommer til at høre den, som har en drejeskive. Så kører den ud på drejeskiven, så drejer den sådan lige en 8. del omgang, og så fortsætter den på sporet ved siden af. Og der kører de altså frem og tilbage hele dagen, og jeg gætter på også, at systemet på en eller anden måde består af nogle elektromotorer, som trækker de her kabler, og de modvirker hinanden, ligesom man for eksempel har både elevatorer, hvor man også har vægte, som modvirker hinanden, og dermed hjælper til at mindske energiforbruget. Man ville på et senere tidspunkt nedlægge kabelsporvognene, men valgte heldigvis ikke at gøre det, fordi virkeligheden er, at udover det her Fisherman's Wharf, som er sådan et forlystelsescenter, som i øvrigt ligger ikke så forfærdeligt langt fra Golden Gate Bridge, udover det, så har man altså ikke så forfærdeligt mange forlystelser at byde på, og der er kabelsporvognene selvfølgelig noget, folk de står i kø for. Og så kan man jo i mellemtiden stå og opleve omgivelserne og se lidt på vinduerne i de dyre butikker, som igen har de her modsætninger, de her kontraster, hvor man har et Rolex-ur liggende i et butiksvindue, og lige ved siden af står der altså en hjemløs og tigger om et eller andet at spise. Men de er en del af bybilledet, og jeg gætter på, at den amerikanske stat også hen ad vejen begynder at håndtere problemet. Men virkeligheden er også, at Californien har ikke haft det alt for nemt i de seneste mange år. Skatteindtægterne er ikke på samme niveau, som de er andre steder i USA. USA har jo, som vi ved, haft en meget vanskelig økonomi. Men på den anden side er USA jo det lokomotiv, som driver forretningslivet rundt omkring i verden. Nu om dagen også pumpet meget godt op af kinesiske midler, og må ikke, at man på et eller andet tidspunkt får stabiliseret økonomien igen, og gør det muligt også at forbedre de sociale forhold for indbyggerne i landet. Det er jo noget ganske, ganske andet at være indbygger i USA, end det er i det meget beskyttede samfund, som vi kender i Danmark i særdeleshed. og rundt omkring i de europæiske lande. Og i mellemtiden er sporvognen kommet herhen. Et herligt system, også med en del manuel kraft. Vognstyren han stiger ud, og han har en medhjælper selvfølgelig også med. Jeg ved ikke, om det er en konduktør, men i alle tilfælde så stiger de ud, og så drejer de ved håndkraft sporvognen rundt på drejeskiven. Nu er den i den rigtige position, så bremser det hele noget brutalt og hårdt, og så skubber de den simpelthen, ligesom man skubber en bil i gang, så skubber de den væk fra drejeskiven ud på skinnesystemet, og så er den parat til at køre ned til Fischermanns Wharf.
Og med dette stemningsbillede slutter besøget i Stillehavsbyen San Francisco. Inden rejseprogrammet er slut for denne her gang, vil jeg summere lidt op på den enestående oplevelse, det var at krydse i bil på tværs af USA. Men inden jeg gør det, vil jeg også lige opfordre jer til at besøge rejseradioen.dk, hvor I kan læse mere af billeder og ikke mindst genhøre mange af indslagene fra turen. Med andre ord, klik ind på rejseradioen.dk, så kan vi mødes der også. I det sidste indslag i rejseprogrammet denne her gang satte jeg punktum for en for mig ikke mindst enestående oplevelse, da jeg sidste sommer sammen med min familie kørte i bil på tværs af USA. Og hvad er så konklusionen på sådan en oplevelse? I sagens natur er der ikke én konklusion, men mange heldigvis, så lad mig begynde fra en ende af. For det første kan jeg kun opfordre alle til at gøre turen efter, hvis man har muligheden for det, eller i hvert fald dele deraf. USA er et dejligt rejseland, og man behøver ikke køre 7.000 km, som vi gjorde det, for at få en god og rig oplevelse. På den anden side, da vi nåede lufthavnen i San Francisco, følte vi det ikke, som om vi havde kørt så langt. Vi havde lejet en stor såkaldt minivan, en Chrysler Town & Country, den hedder Grand Voyager på vores breddegrader, og markedsføres i øvrigt slet ikke herhjemme. Det er en stor syvsædet bil med masser af plads, ret komfortabel, ikke særlig støjende. Vi lejede den hos Hertz Biludlejning, for så kan man aflevere den på den anden side af kontinentet. Vi måtte slås lidt for at få den rette bil i Newark Lufthavnen. Det var ikke ligegyldigt, hvilken bil og hvordan dens tilstand var. Vi skulle trods alt bruge den i 4 uger. Alt er stort i USA, så parkeringspladser er ikke svære at finde, og vi havde medbragt vores to følgesvend, en Garmin-navigator, som med næsten usvigelig sikkerhed guidede os gennem den lange rute, vi i store træk havde planlagt hjemmefra. Første stop var New York. Vi fløj til Newark Lufthavnen, fordi der går fly direkte dertil, så er risikoen for at miste bagagen ved flyskifte mindre. Desuden fløj vi med SAS, som har den fordel, at hvis et fly bliver aflyst, bliver man hurtigt booket om til at flyve med en af SAS' partnere, og så vil en forsinkelse ikke blive så stor. Og nej, vi fik ikke tilskud til rejsen, vi betalte fuld pris. Desuden skulle vi jo til New York på udturen og siden hjem fra San Francisco. Og de 6 dage, vi tilbragte i New York, klarede vi uden bil. Vi boede på det dejlige hotel Wall Street Inn på det sydlige Manhattan og havde mange gode oplevelser i The Big Apple, som amerikanerne kalder den imponerende by. Sikkerheden er stor, alt fungerer godt, de fleste amerikanere er meget venlige, og især gjorde besøget på Tavern on the Green på kanten af Central Park et stort indtryk. Vi ville have kørt direkte til Chicago, men valgte at begynde med en afstikker til Washington D.C., den amerikanske regeringsby, med den imponerende Capitol og præsidentboligen Det Hvide Hus. Det var en ganske rolig oplevelse i sammenligning med det hektiske liv i New York. Vi boede på Loews Madison Hotellet, hvor mange kendte mennesker i tidens løb har overnattet. Dejligt tæt på den kæmpemæssige mall med verdens største museumskompleks, Smithsonian. Vi tog på en guided cykeltur rundt omkring de mange mindesmærker og fik et godt indblik i den amerikanske historie. Det kan absolut anbefales. Siden gik turen til Chicago, som var en rigtig god oplevelse. Der er en del bandekriminalitet i Chicago, men det finder sted i begrænsede områder. Vi havde en god oplevelse af en moderne og mindre hektisk by med en enestående arkitektur og et verdenskendt kunstmuseum. Besøget den lille franske restaurant La Creperie, lidt nord for centrum, var herligt afslappende. Siden gik turen Route 66, som rigtige amerikanere udtaler Route 66. Det gjorde vores navigator i øvrigt også. Den 3.900 km lange Mother Route begynder i Chicago og ender på molen i Santa Monica ude ved Stillehavet. Undervejs besøgte vi enestående naturområder, først den forstenede skov Petrified Forest, derpå Monument Valley, som i sin storhed var betagende, og det overvældende Grand Canyon. Det kan I alt sammen tage billeder fra og læse mere om på rejseradion.dk, ligesom besøgene i storbyerne. Hvad vi har sprunget hen over her i rejseprogrammet var en afstikker til Las Vegas. Egentlig en god oplevelse, bedre end forventet. Man skal være indstillet på det show, spillebyen er. Men egentlig var hele showbyen ikke så præget af spil, som vi havde forventet. Det hele overvældende, sjovt og meget sikkert. I Los Angeles besøgte vi først Disneyland og California Adventure Park, som egentlig er sammenhængende og begge skabt i Disney-regi. For mig selv var det en stor oplevelse, fordi jeg har fået lov til at lægge stemme til Søren Kobling, en af figurerne i de 3 Disney-animationsfilm, Biler 2, Flyvemaskiner og Flyvemaskiner Redningsaktionen. Det kan man næsten blive helt euforisk af at være med i, når man nu er vokset op med Disney. Universal Studio var en mindst lige så stor oplevelse, nærmest en slags forlystelses-slash-underholdningspark, kolossal og rigtig intens. Og resten kender I fra rejseprogrammet denne her gang, Santa Monica, San Francisco og alle de forhold, som man bliver nødt til at forholde sig til, inden turen gik tilbage til Danmark. Hvad San Francisco angår, er jeg ikke nødvendigvis færdig med byen. Jeg må komme lidt mere under huden på den store by, og kan kun opfordre jer til at besøge den og danne jeres egen mening. Måske kom jeg lidt skævt ind på den. Måske var jeg ikke godt nok forberedt. Måske var der vejromslaget fra 30 graders varme til 16-17 grader og endnu mindre om natten. Måske var jeg også bare træt af oplevelser. Så får jeg muligheden, vender jeg tilbage. Men det bliver ikke lige om lidt, for der er så mange andre rejseoplevelser forude, som jeg glæder mig til at fortælle jer om her i rejseprogrammet, og ikke mindst på rejseradion.dk. Og jeg kan da godt afsløre, at det næste program sætter fokus på lidt nærmere destinationer. Det handler nemlig om det nærmeste udland, Slesvig-Holstein i det nordlige Tyskland og Hamburg. Dejlige rejsemål, der glimrende på deres måde kan hamle op med det, man oplever i USA. Mit navn er Søren Clouding. Tak fordi I lyttede med.